وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، ربما رسالة في اجتيرة نقطين لرزا لنينيسي أوانيل الدوير مغروة مسامفو ننسو مسامفو awaniri dentu nonsiza fe mwebaza olwebyengere bingi byatuwa wama bikum min ni'matin fa min Allah tumwina kyengera kyonna kyemulina okujjako nga kiva gyali mwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu ekyatwawula ku bantu abalala etufuuka abantu abamanyi lwaki tuli mu nsi abatayita mu nsi nga bwe twagala wabula abayita mu nsi nga nannyini bwayagala mwebaza olw'ekyengera ekyo musaba kiseera kyange bwe kinaatuuka n'ekyammwe nga tekiri wala nnyo wankubadde nga tusobola okulaba ng'ekiri ewala atuwa ekyengera ekyo tubeere nga tukifiirako oluvannyuma lw'ekyebitiibwa nsaba musembere mbabuulire omulamwa gw'olwaleero inshaallahu taala barakallahu fiikum. Nze gwe mulaba wano mbudde mu kiraasi oza n'ennoni ziri mu nsawo muno baga nsiri ayolesa mubiri nendeka abayizi nga mu butuufu batudde ntende baagala kusoma mbasomesa kyensobodde okubasomesa ngamba eddalasa eno esigenda egenda kunafuwa ninya boda boda si nkola yange olugendo luwanvu ddala nentuuka wano ekiseera kyemulabye ntuukiddewo olwekyo mbasaba bwe tubeeranga tuzze gye muli okubaako ne kyetutuusa muteekeyo ebirowoozo mutuwa obudde nga bwe tuubawa kubanga abamu muffe tuba tulina ab'okusomesa nga tebeetaagisa na kumala kukuŋŋaanya naye n'ogamba nti anedda abano waliwo ekyetaagisaawo ka ŋŋende nkimalirize nabano beetaaga okubaako ne kibayiga ku diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kyenjagala tuyige nali mbasuubiza mu darusa eyayita etujja kgenda mu maaso n'okutunuulira emikolo gya hijja n'enjawulo oli wakati wa hijja ne ebikolebwa ennamugongo nga bwe twalaba wakadhalika n'ebigambo ebyogerwa wano abantu abasinga obungi abagamba nti batujjako ebyobuwangwa byaffe ebya Buganda batutwala okusamirira ebitali byaffe abalowooza nti hijja efaanana ng'obusamize bwabwe obuzimbiddwa kusinza sitaani n'emizimu abo twabaana okulwa mulundi ogwayita naye nebayo aya endala ezaali zeetagisa okwongerezaako okwongera okulambulula ensonga eyo naye kyenjagala olwaleero inshaallahu taala b'ebitiibwa waliwo ekibuuzo kyenayanukula ne kisaasaana nnyo owooza nti abantu abashiyari nga bawera 15 social media olw'amasala agaali mu kibuuzo ekyo baina musaddiqin wa mukazzibin wa muribin waliwo agamba nti kyagambe kituufu olwagamba nedda si kituufu. Olwo naabuusabuusa asibitegeera, ali mutahayira, ali awo atabitegeera. Kibuuzo kyali kikwata ku abaffe, buli muntu afa kabuli emunyiga, kyekibuuzo kye baabuuza. Ne nkyanukula nga ndaga nti si buli muntu afa tekabuli emunyiga, nga bwe kimanyiddwa mu kusomesa kw'abamasheekhe abawererako ddala. Enesembesa fatwa ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ku nsonga eyo, era nentegeeza ti fatwa eyo njagibasomera ku kibuuzo ekyo nga njigye mu kitabo, mugirabe inshaallah taala. Musiraamu, oli naffe mudarasini Abdurrahman? Akati kitabo kino kiriko omuntu ogugamba nti fatawa fadilati Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Ino fatwa ze zikwata ku sala ne janaiz, janaiz kwatagana ne sala y'omufu n'ebifaanagana bwebityo. Bamubuuza ekibuuzo kyekimu ekyo kyengenda okubeera nga mbasomera, ngenda kusomako ekitundu kuba biwanvu, ninjagalako ekitundu kitono kyetugenda okutunuulira insha allahu taala. Naam, bina munsanvu peji bina munsanvu munkaga munaana. Naam, kino kyekibuuzo nkiwuliriza nnyo, kizito nnyo. Kigamba nti bamubuuza bwe bati, ahadu sahabati, omu ku basahaba radiyallahu anhu, lamma mata, bwe yamala okufa, hadara janazatahu 70,000 malakin, jeneza ye yeetabwamu okwerekera jeneza ye bamalayika 70,000. Allah bwe yasindika ne bakka nga bazze kubaawo nga jeneza ye ewerekerwa, bamuyita Saad bin Mu'az Al-Ansari, omukulembeze wa Ansari abe Madina. Yafaa jeneza ye okusinzira ku hadithi entuufu neebeera nga bamalayika 70,000 baaliwo ng'ewerekerwa radiyallahu anhu. Wa indama dafanahu ar-rasul, nabbi bwe yamala okumuziika sallallahu alayhi wa sallam, qala, yagamba, laqad dhumma dhammatan thumma furrija anhu, kyentaana emugasse oba emunyize olunyiga oluvannyuma n'emuggibwako. Hal hadha hasilun likulli wahid minna, ekyo buli omu muffe kimutuukako? Mu byawonyisa ku hadithi eno kwe kubanga omusajja jeneza ye ewerekeddwa bamalayika 70,000 ate n'agambibwa nti entaana emunyize, mirizi ne zeegatta. Omuntu atamanyi waawulira ebigambo ebyo aggwewaamu essuubi n'agamba tolaba embwegoba w'ekiwempe, ayatenze ow'eddiba. Akati nze asigadde ataina kenni n'ataina sahaba ade byange bigenda kubeera bitya. Kati hadithi eyina ekikaali, hadithi eyina obuzibu, erina kiki? Erina obuki? Obuzibu. Yeetaagisa okunnyonnyola n'okutegeerwa mu ntegeera entuufu. Ntegeresa? Tesomwa busomwa ku kituuti ky'abantu batiisibwe. Waliwo omuntu atasobola kutya hadithi eyo wabula n'alimbisa nnimbise neweebeera nga ntuufu. Ne wabaawo omulala abiviirako ddala nga nebivuddeko. Sookera ddala tukkiriza nti sahaba ono kusinziira ku hadithi entuufu yali omu ku banene okufa kwe ejjeneza ye bamalayika 70 bajja mu kumuwerekera. Ekyo nga Allah watu bwe yakikola ku ye nga bw'aba ayagadde nga bwe yayagala. N'okwekwanukula kwa sheikh, sheikh yayogera ebigambo bingi bye sigenda kubeera nga mbasomera wano ebikwata ku Saadi, kiki ekyamutuukako alyoka afe, ekyo ebiwundu bye yafuna mu lutalo lwa Ghazwatul Al-Khandaqi, ebyaliwo wakati we ne ba Banu Qurayza bahulafauhu abaali baagala abeerenga abateerayo akabega oluvannyuma lw'okuba nti bamenya endagaano wakati waabwe ne Nabi Sallam, ne bawagira abakafiiri nga bali mu Madiina bakola endagaano Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama ey'okuba nti bagenda kubeera nga tebayambako oyo amulwanyisa. Tegereka bulungi ebyo nanseeka yabyogera wano. Naye nze njagalawo omulamwa gumu. Seeka yagamba bw'ati, sheekaani gwe nsomera ketafatu weno, salaamu alaikum, salaamu alaikum, koonerako oyo ali emabega kijja kuba kikyamu obutategeera bintu bino ng'otuddewo wano okusinziira ku ntula gye mutuddemu n'embeera gye mulimu. Byetaaga okutegeera. Seeka yagamba bw'ati, seeka ono gwe nsoma gwe mbaga nti yagamba bw'ati, omu ku banene ba umma eno muyirimu Muhammad Al-Uthaymeen omukuba nene muyirimu mbategeeza kino nga ntudde ku ntebe eno, teriyo abaamusooka nga baali kumpi nnyo n'omulembe gwa nnabbi oba oliawo nga tebamwenkana yirimu n'okutegeera eddiini mu ntegeera ey'enjawulo n'okwewaayo kweyeewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala muyirimu. Nibwo mutulula mukyenyi bw'ati nga bamuleese bamwogerako abamumanyi nti yasaala musaala ogwo gwe yalina mu nnyumba ye Ibn Uthaymeen negugyamu ekituli waabu nnamira rahimahullah. Ebiseera bye byonna byali murattabu nga biteeketeeke mu kusomesa obusiraamu ne mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymeen omulangira balangira bakulembera Saudi Arabia yali fahadi gwe banyumiriza yagala okumuwa emmotoka ennungi ayina emmotoka yimu atambulira ya bulijjo naga nedda zibaziwa abalala nagaana buli kintu kyonna si mumanyi wa bakulembeze mumanyi wa ddiini. Ibn Uthaymeen yali mumanyi wa ddiini, kulembera gyali ddiini si nsi n'abantu bye baagala. Eriyo abamanyi ng'ekikulembera gye bali bantu bye baagala nga boogera bantu bye baagala, ne bali abamanyi ng'ekikulembera gye bali bakulembeze bye baagala. Kikyosinza okufunamu amugamba nti ikhlas, kola ku lwa Allah. Gendo lwe nnatambula lwe ndimu kyensinza okufunamu ennyo kwe kukola Qur'ani lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba wa sheikh nga yanukula ekibuuzo, kibuuzo kigamba kitya? Salamu alaikum, sahaba yakola atya? Yafa malaika emitwalo emeka? Ne bakola batya? Ne beetaba mu kuziika kwe. Hadithi nejjanga eraga nti entaana yakola ki? Ono abuuza nti ekyo ki? Buli muntu yenna kimutuukako ekyokubiri kiyinza okuba nakikibuzo abafuba eddala kisoboka kwono bamalayika emitwalo omusanvu abeetaba mu kuziika kwe okubanga entaana yamunyiga hadithi ntuufu eyo kyava agamba sheikh amma dhammatu naye ekigambibwa nti entaana yanyiga sahaba faqad warada amma dhammatu naam okunyiga naye okunyiga okugambibwa nti entaana enyiga era teri agenda kiwona faqad warada anna alqabra dhammahu waliwo hadisi eyajjanga eraga nti entaana yamunyiga radiallahu anhu statement gyasooka okuleeta ayimirizaawo nti waliwo hadisi eyajja ngaeraga nti entaana yakola etya yamunyiga walakin naye onjagala oteeka ebirowoozo fima azun okusinziira ku kyendowooza anna hatha alhaditha fihi dhaafun hadisi eyo erimu obunafu bwe yagamba ibn Uthaymin لأن الأحاديث رواجي أغامات حديثي يرمو بنافو لأن الأحاديث الصحيحة قبانغ أحاديثين دالين توفو تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره زيلا قانت ومسجب ومتالا وابوز ومونتاناي nayanukula okwanukula okutuufu entaana ye emugaziyizibwa amaaso ge gye gakoma okulaba statement esooka ogiwulidde lwaki agamba nti haditha eno nafu agandi waliwo haditha entuufu eziraga nti omuntu bw'amala okwanukula ebibuuzo entaana ye emugaziyizibwa amaaso ge gye gakoma okukola ki nga bwe kirimu haditha entuufu ntegerekise فإن صح وليد الستمنت يندال إن الستمنت يعقوبين فإن صح بيبان توف فإن صح الحديث حديث بيبان توف فالمعنى أما كرغا يو اشتغيز ومكنيغا أفوغر وميو أنه أول ما دخل ضمه القبر ثم يفتح ضمه القبر ثم يفتح له كبارايا تتيك وايو emunyiga oluvanyuma nemugibwako bakamuleeta batnebamuteekayo emunyiga mukaseera ako vanyuma nekola etya nemugibwako aga makulu gakubiri singa ebantuufu bwe yagamba pointi eyokusatu kwenatambuliza okwanukula kwange waqad dhukira kigambibwa oba kyagambibwa anna dhammata alqabri lilmumini kyokunyiga kwentaana ku saidi y'omukkiriza kadammat l ummi rrahima lwaladiha ofaanagananga okwamaama omusaasizi kwakwata omwana we bw'ati makulu kubeera kuwambaatira tekubeera kunyiga nam ku saidi yaki y'omukkiriza yaani amakulu g'ekyo kyekitegeeza laisa huwa dammun yulam au yuzi si kunyiga okuluma oba okukosa ntegereka wabula kuwambaatira ngaenkoko bwebeera ewambaatidde obwana bwayo oba maama bwakwata ki salaamu alaikum bwakwata omwana we kyava agambanga amaliriza nasalu llaha an yajalana waiyakum min assaada nsaba allah anfuule nammwe anteeke nze nammwe mubagenda okwesiima ntegereke ansa yasiteeka erimu pointi nnya pointi esooka agamba nti hadithi nnafu kubanga etomeregana ne ahadithi entuufu eziraga nti omuntu bwamala okwanukula ebibuuzo entaana ye emugaziyizibwa nam kyekisooka pointi eyokubiri agamba nti bwebeera ntuufu eba tetegeeza makulu ga kunyiga okw'olugenderezo nedde mpointi yakubiri okwolugenderezo bwekuba ng'okunyiga weekuli, wabula era etegeeza nga baakamuteekamu nga n'ebibuuzo tebinnabakwanukulwa. Ofunye tebinaba nakola ki? Abantu kigye bakuteekeyo bayiyeeko ettaka tebannabagenda, kubanga bayina kusooka kumala kuyiwako ttaka. Bamala kuyiwako ettaka zira kujulizi nga bwe buli, bamalayika ne bajja okubuuza ebibuuzo olyokweyanukula mu kaseera ako. Tegereka agane pointi yakubi kyokusatu agamba nedda nti eriyo n'obujulizi obulala obulaga nti okunyiga okugendererwa wano si kunyiga okulumya, wabula okunyiga okugendererwa kwe kwa maama ow'ekisa eriki eri omwana we, nti nentaana kumukkiriza efaanana nga maama ow'ekisa bw'akwata omwana we. Ntegerekse mufunye mufunye ezo pointi za sheikh yagala okumaliriza na bino olwaleero. Okusookera ddala tunuulira abamanyi bwe batunuulira hadithi ezirimu obuzibu ng'eyo bwe bazoogerako, tebazitwala butwazi kutwala kwa mulundi gumu nti bajje batiisa abantu nam wala batunuulira okutunuulira okw'obuki okw'obwegendereza. Tebasomesa nsomese kyabantu batye, kubanga zirina hadithi ebaamu obuzibu nga sahabani bwagamba mukigambo ekituufu nti haddithu nnaasa bima yaqilun, tegeeza abantu bebategeera bwoba obategeeza. Aturiduna an yukazzaba allahu wa rasulu, mwagala allah nomubaka balimbisibwe amakulu bwebategeeza abantu ng'ebintu babitegeera bisobola okufuka ekikemo gye bali. Naam, kyekisooka. Ekyokubiri, omuntu yenna ayagala okutuusa hadithi yonna nga erina obuzibu tetegeerekeka mangu, ayina okusooka okubeera omwegendereza, ayina okwetegereza. Naam, ayina okukola ki? Kubanga osobola okulowooza nti bw'otuusizza obubaka olongoosezza, oluŋŋamizza emyoyo gy'abantu, oluvannyuma lw'okuvaawo okwo abantu bakaafuwadde olwa hadithi gy'obasomedde nga balabanga abakolera obwereere obamazeemu essuubi. So nga oluusi aga amakulu g'otegeera mu hadithi sigeekola ki? Sigeetegeeza nga hadithi eno bwekola ki bweri. Esomebwa nnyo ng'abantu batiisa abantu, naye ng'amakulu agaginnyonnyolwamu eri abantu makulu ga kuki? Ga kungulu, so si amakulu gaayo ag'omunda nga seeka bwannyonnyodde. Ntegerekise munfunye munfunye abasiraamu, maliriza bwenti. Kati abantu oluvannyuma lw'okufa balimu emiteeko esatu. Waliwo abantu abafa nga bakkiriza, nga basiraamu abakkiriza obukkiriza obujjuvu. Allah abagamba nti allazina amanu, abakkiriza abajjuvu b'obukkiriza, waliwo gwe bayita mu'minun kamilul iman, omukkiriza omujjuvu w'obukkiriza, ye mukkiriza atalina mazambi manene newankubadde amatono, ayina tawhid, talina shirki, tayenda, tabba, talimba, talya riba. Oyo mu'minun kamilul iman, ye bayita al imanu al mutlaqu, imani enzijuvu etalimu katuli. Abajirina lagat allazina amanu, abakkiriza abajjuvu bwabukkiriza, walam yalbisu imanahum bidhulum, ng'obukkiriza bwabwe tebulimu bulyazaamaanyi bonna, ulaika lahum lamnu, abo balina security, balina eddembe, wahum muhtadun, kwosina ku nkomerero, tebalina buzibu bwonna bwe bagenda kufuna oluvannyuma lw'okufa. Si muntaana, si luvannyuma lwa kuzuukira, bagenda kubeera mu bulamu obulungi, bagenda kuwona nga bwalaba aya enala egamba nti inna allazina qaalu rabbuna allah, abagamba nti omulezi waffe ye allah, abakkiriza allah,
ثم استقاموا نبترير كمتك الله
ومبا خبيا قام بصحابه ومي مقام تنبو لا يشقامو سقيلا قشبو زمن علي ناتاريب قل أمنت بالله واستقم قرس الله تريرك أولئك لهم الأمن أو بين ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أصير كفاك تسأل الله بس ملائكة ألا تخافوا تموت جمجنة تري يبزم ألا تحزنوا تمنقوا لا وأبشروا بالجنة تمنقوا لذلك قدكنس وأبشروا بالجنة التي كنتم تعادون سيكون الجنة جماسر زمجنة جفنا أي قلوب سوكم بكريسا abo kizibu nnyongo ono Saad ibn Muadh gwetogeddeko sahaba omukuba nene abatasuubirwa kubeera nga bafuna obuzibu bwonna oluvannyuma lw'okuyingira entaana zaabwe kyobalaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nabbi bw'ayogera olunaku lumuku azaabu al-qabri bonerezo by'omuntaana n'ebikemo by'omuntaana yagamba Umar أترد علينا عقولنا أترد إلينا أو علينا إلينا نعم أترد إلينا عقولنا ونحن في قبورنا أما جزب فدكما ونغ نفت لمونتانا زف قال نعم أبنى مغات يي كأيهتك اليوم نقبولي بوتي الله واقوم يوام جزب فنمر قصة مومويا قال مرشابا ونوينجاكالا مرشابا بفيه الحجر اي بفم الملك الحجر زي مكامكا ملايكا الله جاكم تيرام الجين يتجاكم بوزانيو بيقام باوما باولاما نبقى قال ها اتشامو قزي بيقام بيبيو حسن وطن بربه ناندو وزنو جزاين مكاتون داوي على ما سيكون عنده من حسن جواب kwecho chasubira ndajja kusobola okwana ku lwobulungi akati abakkiriza abalina obukkiriza obujjuvu balina enkizo ey'okuwona byonna ebitiibwa mu lugendo ntegereke egrupu esooka olupu ey'okubiri mu bantu yeya muminun naqisu l iman omukkiriza omukendeevu w'obukkiriza oyo taina amnu eritamu taina security nzijuvu taina dembe lijuvu asubira okuona oba obutakola ki oba obutawona muminun naqisu l iman mukkiriza naye mukendeevu wa bukkiriza oba ekibaita al iman mutlaqu l iman bakiyita mutlaqu l iman eri bagiyita al imanu l kamil بجيت المان المطلق بجيت مطلق الإيمان بعلماء بكيزا نيو بكيزا وبكين ديفو بكين ديفو بطيا أسالة أكيزا الله تأين الشرك نيو أليا الربا أنيو مينج أيند أليا السنت إذا حرام كفا يوجد السنت ageya atemerera alina olugambo nabyo nefaanagana webityo awalana mulirwana wamuliisa akakanja anyaga amataka ebirowa abikyusa n'abiteeka eno sajja asaala eswala ttaano naye nga omululu gwalina ku nsi gwogerekeka atwala n'ebitali bibye tunda amataka ag'obulimba tunda amataka ag'empewo ninga ya haji oyo ali mu buzibu kati abantu abamuteeka ogwo ogwokubiri kyangu nnyo entaano okubanyiga kubanga kyangu nnyo entaano okola ki okubanyiga kyangu nnyo entaano okubanyiga olw'ensonga bbiri nsonga esooka abantu abafanga balina amazambi amanene emu ku biyinza okubawonya obutayingira muliro bebonerezo byebagenda okubonerezebwa nabyo mu ntaana oba ebizibu bye bafuna mu nsi mu mbeera y'obulwadde ti allah asobola omugerera obulwadde ne bumuluma nnyo naye nga bugenderwamu kumutukuza obana sinka ni mbele fana wetu wa muntana tana ni mugata ninga Allah mtu kuzana yo abo chisa woka okuba okubo na chigandere wa moku wako lashi bafuneye chowa unoku ingilo mbili songe liona haba hizo kuchigata ni wabonelezi wa muntana ale Allah na abo chowa mbili orobu nene wa mazambi gebakula na obu jyozi wako zisanga bagakula fune chokula bilako chino wa manga. Salamu alaikum wa rahmatullah. Kwenye chokula bila kuchina wa manga. Eliyaba fubuka abasilamu, ababbi. Asarullaha salamatu wa la afya. Akramakumullah. Allah abasukuru ya wawechitibwa. Aba wonye nizadili ya mwakubela nga tembela mbantu abazala abana ababbi. Oba ababbi. Bakondo. Aba fubuka abasilamu. Na ingiriro omuntu mu nyumba ye. Namubba namutta nomuchala namukozesa nabakazi nabakozesa nakole ebikolobero byonna nga tukasitani na shahada amara nasali salaze ta so shituka nasiba kasitani na shahada oyo kiyinza okubeera ekizibu obutayita mu muliro newakubadde nga ina shahada na wanji kinzo kubere chichi okusinzira ku mazambi obujozi bwe yagateeka mu nkola gye yagakoleramu yabba natta nagatako n'okwenda kubasa bajagenza okubba sibe mukitegede wanji kambo ekifaananyi kirala sajja yajja ku William Street nasaba Sheikh Abdul Karim Center lift رحمه الله أما سيك السلام عليكم أما وعليكم السلام سيكا يغالا كنت على كو وسيكا سيكين بايس نهيني نوانا كسينك ما نواتو كان ككوه ككتوى علي نامو كبه مساس نقواتا موسى وكموه أشي كموه سينك ويومسجب وابايا لمسلام nga teyefula bwefuzi ne waba ina shahada omulowoozi okutasobola kuyita ku mulimu na obutaboneza olubeerezo byamaanyi olwokuba ina shahada kale alina shahada akkiriza Allah n'olunaku lwenkomerero naye okusinziira ku mazambi ge n'ebikolobero ebigalimu na sibonye okuwona okuyita mu muliro n'okumalayo ekiseera ekinene omuntu gwe yatta kyeyali eri umma enzita kiyamuttamu n'ekifaananyi kyeyamulaga gwazze okutta nam namutta wangi mbawadde ekifaananyi mukirabye newabaawo abantu nga si mukozi wa bikolobero naye n'agwa mu zambi nga tagenderedde olw'embeera olusi gyayinza okukola ki okubaamu Allah n'amunyigisa entaana n'amutukuza n'ekyo n'amubonereza mu ntaana n'amusonyiwa n'atamuyingiza muliro abo nabo bajja kubaaye mu nteekateeka ya Allah subhanahu wataala ayina baagenda okuyingiza ejjana nga tabayisizza mu muliro newankubadde nga baafa tebeenenyeza amazambi ge bafiiriddeko abasaasire birahmatihi olw'okutunulako okuwanvu n'okumanya kwe tegereka n'okuteekako ebintu mu kifo kyabyo newabaawo abalina shahada nga bafeera ku mazambi amanene bajja okuyisa mu kiki abajja okubonerezebwa mu ntaana bayite ne mu muliro bamaleyo ebbanga bamaleyo ki bamaleyo ebbanga ddene awamu n'ekyo ng'omuliro ogwogerwako nabbi yagamba mu hadisi emu anaatera okumpumbawumba sala llah alihi wasallam hadisi egamba nti inna ahwana ahli nnaari azaaban omuntu agenda okusinga abantu omuliro okuba n'ebibonereza ebitono arajulun musajja omu bwati muntu omu yekka bwati yagenda okufuna ekibonerezo ekitono abantu b'omuliro omu bwati tobaawo fi akhmas qadamaihi jamratan agenda okuteeka wawansi w'ebigere ebyo wano mu bibatu by'ebigere bino babiyita batya mu luganda ekibatu ky'ekigere oba engabo y'ekigere jamratan amanda abiri yagni minhuma dimaguhu ng'obwongo bwe butokota
nga ayokeddwa amandaaga aweereddwa amandaaga
ngaobwongo butokota
ma yara anna ahada ashaddu minhu azaaban talaba nti waliwo amusiiza ekibonerezo kinene so nga ayina amanda abiri
hadisa enaziga nti agenda kwambazibwa engatto bbiri wa innahu la ahwanuhum so nga yagenda okusamayo okufuna ekibonerezo ekitono etaata wannabbi omutayitibwa abu talibi eyagaana okusiramuka agenda kukendezebwako olwa nabbi okumusabira olwebyo yakolera nabbi yakolera obusiraamu naye tagenda kuba muliro lwaki talina shahada kigenda kubeera kitya kubagenda okugubeeramu nga nabbi agamba mu haditsi etuufu teri abagenda okuguyingira nga baali basiraamu baguveemu nga basiridde illa mawadia sujuudi okujjako efo ebyavunamira nga allah byokka bitagenda kwokebwa muliro olw'ekitiibwa ky'okuvunamira allah subhanahu wataala ebyenyi ebibatu amaviiri bitagenda kwokebwa muliro ate nga bagenda kumalayo ebbanga kusinzira ku mazambi nga bwe bagakola nam omukazi n'ayenda wulira kino n'amala okwenda n'azaala omwana n'amukwata n'amutuga n'amusula ku dastibi naga nina shahada nina shahada kasita nina shahada ntegera kisa bulungi gwe muteeka ogwokubiri mu bantu bakkiriza bakendeevu ba bukkiriza abo balimu amadaala okusinzira ku nkola gye bakolamu amaki amazambi teeka ogwokusatu salaamu alaikum bebakafiri bwe ŋŋamba bakafiri ntegeeza abashiriku naba bafaanana kullu mushirikin kafirun buli mushiriku mukafiri buli agenda mu masabo n'asamira mukafiri kabe ng'ayambala hijabu n'asiba ne mu maaso kabe ng'ayambala enkofiira n'akendeeza n'empale kabe ng'asala esala ttaano buli lunaku ng'asiiba ne makka agenda naye ng'agenda mu masabo n'asinza ebiriyo akkiririza mu mayembe ne balubaale ebirala byonna tebibakkiririzaamu oyo mushiriku abashiriku n'abakafiiri abasigadde ab'ekikolo mu mitendera gyaba gyonna tegereka abo entaana erina okubanyiga baagala oba tebaagala balina okubonerezebwa baagala oba tebaagala hatta waliwo hadithi gyenjagala okusembyayo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama oba yali atambula mu madiina n'abuuza nti entaana zino z'abaani bamugaa ndi z'abaagundi naga nti baafa ddi bamuga nti maatu fi ljahiliya maatu fi lishiraaki baafiira mushiriki naga nti babonerezebwa kyavaagamba n'okugamba tiwalawula anna tadafanu singa tikyali nti abalala bajja kutya okuziika abalala ladawutu llaha nandisabye allah an yusmiakum min adhabi lqabri hadithi musahi muslim n'abawulizaako ku miranga egiri mu ntaana n'ebiwoobe ebibonereza biri mu ntaana allazi asmau minhu ebyonze byempulira byampuliza ntegerakisa bulungi kati kiri gy'oli ggwe kunyiga kwentaana kujja kubaayo kuyina bekujja okusisinkana ebibonerezo byentaana bijja kubaayo kuyina bijja okusisinkana ekyetagisa ggwe kennyini kwesalirawo kyoyagala okusisinkana olunaku lwaki lwenkya gwokikola olwaleero gwokola otya oluvanyuma olwokutuuka mu ntaana togenda kusobola kukyusa nga tewalemererwa kukyusa ngaokyayina omukka tegeresa ebitiibwa wabaraka llahu fiikum ekyo jyagadde okubeera nga ntereeza kibuuzo bwekino kifaana naye ansa yakyo bwetyo bweeri kokasa nti ndowooza etegereke wallahu alam naam ani ayina kyabuuza naam sheikh dakiika ziri ttaano ez'ebibuuzo bwe ziggwako nga tumaliriza naam 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 bano baafa ddi naam anti abantu omubaka be yasiŋŋaanawo basobole okubaamu emiteeko ebiri waliwo abantu abaali ku tawhidi abaasigala nga bali ku mulamwa mu kiseera kyabwe wabawo abantu abava ku mulamwa. Tegereka bulungi ogwali dini ya Ibrahimu nga bwe yali mu Makka ne bafiira ku bushiriko. Kale oli ayinza okubuuza nti baabonerezebwa batya ng'ate obubakati bwabatuukako. Kisoboka okubeera nga Allah yabalamuliramu ku ekyo kye baaliko mu kiseera kye baaliko n'ekyo ekyaliwo mu bo. So si nti yabalamulira kukulamula kwa mubaka ono ng'amaze okujja. Ntegere kise era ekyo kiri ku taata wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo Abdallah. Nabbi omusajja yajja n'amugamba nti aina abi, hadithi msahihi Muslim, taata wange aliwa. Nabbi n'agamba omusajja nti abuuka finnar, taata wo ali mumuliro. Hadithi naziraga nti eriyo abantu abataasaŋŋaanibwawo nabbi naye nga bamumuliro. Nabbi bataasangawo abataasobola kuwangalira mu kisaa kimu ne nabbi naye nga bamumuliro olw'ensonga ez'enjawulo. Naam, nabbi n'amugamba nti taata wo ali mumuliro. Sajja nalabika nga tamatidde. Nabbi n'amugamba nti abi wa abuuka finnar, taata wange Abdallah ne taata wo bali mumuliro. Tata wa Nabi Muhammad ya ali mmuliro. Ya ali mmuliro. Nabi watu ya gana. Bangi dini siya nabi. Tata wa Nabi wabaya baku dini ya. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na abela kukuwanga wa webali kubo mshiriku. Nga mkisera wa yabela wa wali wo. Amazima na ataka gobele la. Ya zikiri. Naam. Ya kula chi. Ya zikiri. Omsaji ya leta matana mumaka. Wa maitamu ibn al-Hayyi. Naye nabbi yagamba nti wa mumuliro yaleeta amasanamu mu Makka. Nabbi yagamba nti wa mumuliro, so nga omusajja teyasisinkana nabbi nekitegeeza nti waaliwo amazima agaaliwo mu kiseera we baabeererawo ne bataka kukola ki, ne bataka kugoberera, ne bagoberera obubuze ne bakakatako okuyingira omuliro. Ntegerekesa bulungi? Wallahu alam. So abantu abaliwo mu kiseera nga nabbi amaze okujja muntu okakatako omuliro ayina kumala kutuukibwako buki bubaka wa bugana nakakatako okukola ki kuyingi. La Allah wa ma kunna mu'athibin hatta nab'atha rasulan. Isowola kubonereza nga sina bakutuma mbaka. Ntegere kisaburungi bwekitwa Allahu alam. Mufunye sheikh. Naam, kanzize ko msajja mukuru olikiriza gwe mansokera ko ine dakika tano. Naam, salamu rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ekibuuzo kirungi kiribaddeko omutwe ogugamba nti abaffe omuntu bw'aliibwa ensolo oba bw'afiira mu nnyanja mubiri gwe ne gusaanawo ne gusaasaana, naam, asobola okubonerezebwa. Kati ekigambo kabuli tekitegeeza ntaana yokka, waliwo kibaita alhayaatu albarzakhiya, obulamu obuli wakati w'ensi n'enkomerero. Kati kabuli kikigamba nti kabuli lwa nsonga nti kyekisinga okumanyibwa nti buli afa aziikibwa naye si buli afa nti akola ki. Kati obulamu bwe bayita alhayaatu albarzakhiya, obulamu obuli wakati w'ensi n'enkomerero kibaita transit. Wali otambuleko munyoli kibaita transit. Bw'oba ojja Uganda, oba Saudi Arabia, oli kunyonyi ya Ethiopian Airline, motoka Addis Ababa ne muva mu nyonyi ebaleese okuva e Saudia ne mugenda ku kisaawe ne mutafuruma kugenda Addis Ababa. Temuli Addis Ababa, temuli Uganda, nga muli makati awo gye bayita transit. Omaliza ne babawo ennyonyi endala ne baleetawa gye mugenda. Kati obulamu obuli oluvannyuma lw'okufa obulamu obuli obuyita hayatul barzakhiya, obulamu obuli mu makati g'ensi naki n'enkomerero, tonnaba kutuuka aye toli ku nsi oli mu makkati. Ntegerekse? So tebabuyita obulamu bwa ntaana kubanga si tteeka nti buli muntu aziikibwa mu ntaana. Ntegereka bulungi? Kale ekibuuzo, abafa omuntu bw'afa ebonerezo bibeera ku mwoyo oba bibeera ku mubiri? Waliwo abagamba baulama ti singa omuntu aliibwa ensolo oba singa omubiri guggwawo ayokeddwa bwokebwa, ebonerezo bibeera ku mwoyo teibeera ku mubiri. Naye era kisoboka bulungi okubanga n'omubiri gukola gutya, Allah asobola okugatta omubiri gw'omuntu ne bwabanga ne bwabanga ayokeddwa n'abuzzaawo n'amubonereza. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, ayina obuyinza ku buli kintu kyonna. Kankuwa ekyokulabirako, musajja omu yafa mubakulembera abi yayogerako muhadisi n'agamba nti yali tannafa n'alaamira abaana be, nabaga nti bwe mba nfudde nje munjoke mukwate vumuliwe mu nnyanja, kubanga Allah n'amala nkwatako agenda kumbonereza n'ebibonereza ebinene nnyo, ng'alowooza nti bwe bayiwa evvu mu nnyanja Allah tasobola kumbonereza. Yafa batabani be ne bamwokya evvu ne baliwa mu nnyanja, Allah n'agatta omubiri gwe gwonna n'aguzaawo. Namugamba nti lwaki wakoze kino? Namugamba nti nakutidde mutya bwe ngenda okusinga sinza ku mazambi ge nnina, nakutidde. Namugamba nti nkusonyiye, wala nti kubanga ki yakola ekikosa lwa butakola ki? Awo baulama Sheikh Islam Mutamiya yajjawo akakwa, yajjawo emu ku nsonga ezisinzirako kaafuwa, eziziyiza okukaafuwaza mawaani wa takfir ti aljahlu, obutamanya. Omuntu asobola okwogera ekigambo oba okukola ekikolwa nga kikaafuwaza naye nga takola ki? Tetumukaafuwaza, kubanga oyo kiyakola kyali kimukaafuwaza, naye Allah yamusonyiwa. Singa yali akaafuwadde teyandimusonyiye. Ngomugasana oguba muhadisi eyo mpona bungi nokyo kyenjagala okukutegeeza. Nimumbeera yonna bakwokezza n'osaanawo bakuziise mu ntaana, tetusanze eyo gumba lyonna. Ebibonerezo bisobola okutuukako okuva eri Allah, kuba ye yakutonda asobola okukola kyabayagadde ku ggwe n'ebyengera. Ntegereki wakasomanya nti alina obuyinza ku buli kintu kyonna, manya nti bukimi kyonna kisoboka. Kyekisooka ekyo anna ma ashuku fi haza, ma ashuku fi haza, ma ashuku fi haza, ma ashuku fi azabihi wa na'imihi. Kibuengerabye mu ntaana mubiri gwange ne bwe gunaggwawo ne gusaanawo, byengera bijja kuntuukako. Saba Allah taasa ebibonerezo bye. Kyokulabirako ekyokubiri, kibuzo kyombuuzizi, omuntu yeebaka ku buliri ebyo mwakoze emisana, kati ebibonerezo bisoboka era teweesigula nti alinsobola ate mbye bamaze okuvunda alimbonereza, bisoboka. والله اعلم. نعم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. abantu abatasala waluwanu mupaka wanu waluwanu mupaka wani yamu ninawa abantu bagwa mu bagwa mu kinawa abantu wanu mupaka wani yamu wa nabasisinkana nga basiraamu nina ensongeza nsisinkanya nabo, naye emirundi gye nabasisinkana nga tebasaala, nga kyenazuula nti oli bwamala okusaala subuhi ataddamu kusaala isha, oli bwamala okusaala subuhi addamu kusaala isha, bali mupaaka awo. Naye mpalirizibwa n'okuwalirizibwa okufuna ekirowoozo ewa mukama wange ampe juma ayakusomesa kuswala kubibwa kuleka swala au mupaaka. Huko omu yali nga mulinako ebiragiro ne mugamba mulinako ebiragiro kuba nina kye nali mukozesa ng'alina omulimu gwakola mupaaka nga nze ngulinako obuvunaanyizibwa, nemugamba ngenda kugoba. Sikwogendo singenda kugoba bwotasaala, kimanyi muganda wange nti abatasaala abali awo bangi, singa bonna basaala abali awoleze kuno muzikiti gwali bamaze ete gwali bamaze. Ngenda kwanukula ekibuuzo kyomubufunze, abatasaala bali mukatyabaga kubanga eriyo abamanyi abalaba nti boleke swalimu oba okaafuwadde. Na Ibn Baz byagamba muhadithi emu nti man taraka salata alasiri aleke swala ya alasiri yokawe fakad habita amaluhu, mirimu gye gisazibwamu gyonna. Amanyiraga nti gisazibwamu gyonna gye yasooka okukola oba egyo olunaku. Ibn Baz naga nti aleke swala ne weebeemu bweti ng'agenderedde aba afuuse mukafe. Ibn Baz bwagamba alesi takfiri ekyayogera nti oba akyogera lwa kaafuwaza, abala ne boogera ebigambo ebirala bisigenda kwogerera wano, nina bye sigenda kwogera kumasala ga muntu aleka swala ngo obutabyogera bwe businga obulungi gye muli olucha aleke swala amanye nti sawa yonna akolaki azikirira kyokka kyengenda okwogera mwana wange aleke swala sawa yonna akolaki azikirira sawa yonna azikirira afuka olubereza mumuliro bwategendere asala ezamatobo wasala subuhi tasala dhuhuri ali mbuzibu atasayira ddala ali mbuzibu ansaye ekibuuzo kyombuuzizza bwe ntyo bwe njanukudde sigenda kola tafsiri abadan سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته